Düşənbə günü Şalının Təubə məşidindəki məxəllə jiyini şoqdi şovşulu uzğan. Qibadət yurtunun imamı İdris Qaləuddin üzü Misırda dəvalanğanda Şalı müxtəsibi onun orın basarı itib yana kışını quyarğa diləgən. Ləkin jiyilğan barlıq məxəllə xalqı mağa qarşı şıqqan. Olar fikrinşə bu İdris Qaləuddinni şikləşdiru üçün birinci odun bulub duram. Dolaraq itib landış xarası vəsili.
Şallının Tövbə məyiştində uzğan məxəllə jiyinda rayonlu müxtəsibi Əlfəz Qayfulin bu qibədət yırtına imam urun basarı vazifasına yana kışını təqdim etkən. Ləkin anda qatnaşqan xalqının barsı da mağa qarşı çıqqan. Şul şarada bulğan Əbu Qadir Şəkirt sözlərinçə jiyilğan 400-ləb məxəllə kışısı imamqa yana urun basar kirek məvun etkən.
Bir nə qədə səbəb yox, çünki məşid açılı, su var, məşidə bir nə qədə ekstremist kimlər nəsə yox. Çünki bütün dərslər açıq rəvəşdə bara. Kim kütləli ilib qarasınlar, ikşirsinlər, bizim gül gelib duralar, şüdər, görüb duralar. Bir nəndi hacəti bulmuşaq, mənə İdris Hazretin zəmiyyətlə orın basarı itirib qoyabız deyə şu İldar Bıxri deyən kişini. Bizim gülü bizim sıral, mənə şu Əlfəz Hazretki. Nə üçün siz anı qoyasın? Bizə nəyə anın kirəkliyi var? Kirəkliyi yox. Çünki İdris Hazretin bugün gökündə Хозяйственный часть бойынша заместитель бар эшли, бухгалтер эшли, үзеннән тыш намаз оқыта торган кеше 4 кешесе бар.
Әбу Гайдыр фикеренчә яңа урынбасар билгеләп Татарстан мусульманнары диния нәзарәте киләчәктә Идрис хәзрәтне урыныннан читләштергә исәп тота. Алар моны турыдан-туры эшли алмый, чөнки ул 1988 елдан бирле монда хезмәт куя. Мәҗиткә нигез салган кеше 80-дән артык китап авторы һәм аны алсалар халык шаулый башлаячак. Ә яңа урынбасар куеп алар аны тора-бара читләштергә исәп тота ди ул. Әйтергә кирәк, Идрис хәзрәт Галәветдин хәзерге вакытта Мисырда дәвалана. Аның улы Абдулла сүзләренчә соңгы вакыйгалар ларга бәйле әтисенә ике тапкыр йөрәк янәге булган.
Мен дә менә бу фейс булар, ниләр инде бүтәнсә, шулар җыелган инде. Бүтән сразу бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп Onlar da çakıralar her bir nesnesi. Mesela şartlatılar Mesköy'de yaşamında çakıralar. Şartlatılar anda erkeğine çakıralar. Sıral birerler, niçe bu evrge koyuyorsunuz. Zastas çılayıkı aprovdasyonu onunla polarine vinavati. Onlar da yaptı vinavatların sanat. Şuşu vinavati etmek için ulaşmak. Şu anda vinavatlık kalek maçının derken bitini boşaştı. Bir katı uylap nitir. Шушы койгырып, безнең диребезне саклага дигән идем, шуның белән дә йөрәгенә авырлык килгән.
Соңгы вакытта кайбер имам мөхтәсибләрне урыннарыннан читләштерү турында мәгълүматлар таралса да, Габдулла аның әтисенә басым булмауын әйтә. Аңа беркем дә урыннан китәргә кушмады, шулай ук мин Түбән Кама мәчете имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәткә дә шалтыратып сорадым, ул да андый басымның булмауын әйтте һәм моның ише гайбәтләргә ышанмаска кушты, ди Габдулла. Ул үзе Тәүбә мәчетендә имам ярдәмчесе буларак башта яңа урынбасар вазифасына ризалык биргән булган, чөнки әтисе шулай кушкан.
Просто өстән приказ Әлфәс хәзрәт әйткәнгә күрә шул шәһәргә керәде. Ә инде Әлфәс хәзрәткә инде Илдус Фәйз әйткән, Илдус Фәйзнең әйтергә ничә хакы булган бар, тогда аны исполна сиәбәзне стобетендә мөфти түгелүдә. Сайын акуй майтасын бу эшне эшли алмый по закону. Мәсәлән,
каян беләсез Илдус Фәйзгә кушканны?
Менә приказ кулында тора. Что Илдус Фәйз 9-нче нидә четверг көнендә факт җибәргән Әлфәс хәзрәткә приказ итеп, что Сөләйманны куярга имам дип. Тары имам.
А, Сөләйман ул шу урынбасар итеп тәкъдим ителгән кеше индеме?
Әйе, тиге ул булай да зам булып тора, тиге кырсыйдә монда зам итеп куярга тели. Аны Илдус Фәйз язып җибәргән, үзенең кулларын куйган, менә үзенең кулында тора бу язу. Факт ташлап җибәргән.
Диде Шалының Тәүбә мәчетендә эшләүче Габдулла Галәүетдин.